Nakakaiyak, nakakakilig,
nakakatawa, nakaka-inlove.
Dear M.O.R.
Dear M.O.R., magandang tanghali sa inyo, Popoy at Bea. Ganun na rin sa lahat ng listeners na walang sawang nakasubaybay sa programa nyo, kahit sa ang platform pa kayo mapunta. Ako nga pala si Marcus. Dating casual listener lang na naging avid listener na rin eventually. Mas lalo kasi nga napamahal ang Dear M.O.R. sa akin nung ako na mismo ang nakaranas ng mga kwentong pag-ibig na dati, pinakikinggan ko lang. Popoy at Bea, lumaki ako sa isang may kayang pamilya. Maagang nawala ang papa ko dahil sa stroke. Pero bago mangyari yon, ay nakapagpundar naman sila ni mama ng maliit na jewelry shop. Yon ang naging source of income ng family namin. Kaya naman masasabi kong mapalad ako na hindi ako nakaranas ng hirap nung bata pa lang ako. Siguro, kung meron mang hindi maganda sa buhay ko, yon ay ang hindi pagkakaroon ng kapatid na nakakalaro o nakakasama ko sa araw-araw. Meron naman akong ate, pero hindi kami ganun kalapit sa isa't isa. Kaya sa tuwing nakakaramdam ako ng pagkabagot, sa bahay, wala akong ibang natatakbuhan, kundi ang mga kaibigan ko.
Yan, okay na. Ma, alis na po muna ako.
Oy, saan ka na naman pupunta?
So may tenement lang po, tatambay lang.
Huwag ka na naman magpapagabi, ha?
Opo, ma.
Hoy, Marcus.
Uy, tol, musta?
Eto, tumal.
Try ka na?
Try ka dyan. Sa ulo ka ba? Hindi ka nakakabawi eh.
Pag kasi puro tambay, di kaya pumipila ng maayos eh.
Anong hindi? Aga-aga ko nga sa pila kanina eh. Ito pala trip mo, patan dito ka?
Ah, wala. Tambay lang sana, kaso mga busy pala kayo.
Ah, teka. Text ko si Weng. Kanina nag-aaya tumambay yun eh.
Sige. Sa convenience store muna ako saglit, ha? Init eh.
O sige, tol. Friend muna ako, ha?
Balitaan mo ako pag nag-reply na si Wing.
O ba? O paano? Batsin muna ako, ha?
Di, ingat. Uy, Wing! Dito ko pala. The next ka ni Nard, ah.
Oo nga eh. Sabi ko sa kanya, nandito ko. Di ba sinabi sa'yo?
Ah, nagiwalay na siguro kami nung nakareply ka.
Ah, okay. Oh, food trip.
Gege.
Oh, nandito din pala si Marcus eh.
Sakto nga eh.
Hi, Majoy.
Balita.
Heto, bored sa bahay.
Bakit parang bigla kang kinabahan, Marcus?
Ha? Hindi ah.
Ba't gustong-gusto mong tumambay dito, Marcus? Ganda-ganda ng bahay niyo eh. Kumpleto pa kayo sa gamit.
Eh kasi nga, may binabalik-balikan dito yan.
Uy, wala ah. Ano lang, boring kasing tumambay dun mag-isa. Iba pa rin yung may nakakausap tsaka nakakasamang tumambay.
Bakit? Yung ate mo? Hindi ba kayo magkasundo?
Naku, palaging wala sa bahay yun. Lakwatsera yun eh.
Si Nard na yan?
Pumayag na siya?
Oo,
Gagi. Puntahan na lang daw natin siya sa paradahan mamaya.
Yun!
anong meron?
Road trip kami mamaya, Bulacan. Sama ka?
Bulacan? Layo naman.
Oo, maraming pasyalan dun eh.
Anong sasakyan natin? Commute lang?
Hindi! Ano ka ba? Siyempre yung jeep ni Nard. Kaya nga natin siya pupunta sa paradahan mamaya eh. Hmm?
Lakay lang kayo. Layo-layo nun eh.
Kung ayaw mong sumama, edi wag.
O, eh, ayan. Nagtampo tuloy si Majoy sa'yo. Sumama ka na kasi. Mas masaya pag marami tayo.
Huwag mo nang pilitin kung ayaw.
Oo, wag na. Pakalamukin pa to dun. Kasalanan pa natin.
Sige, sama na ako.
Well, sure ka?
Oo, basta uwi din tayo ah.
Siyempre. Ano ka namang matulog tayo dun? Eh, wala naman tayong bahay dun.
Sige. Kuha lang ako ng pera sa bahay para may pangambag ako.
Yon! Bilisan mo! Intayin ka namin!
Napaganda pala ng trip niya. Buho ka, Ton?
Ito kasi si Wing eh. Mali-mali yung daan na tinuro.
Eh malay ko bang sarado na pala yung lumang kalsada. Dati naman dito kami dumadaan eh.
Uy, teka lang naman. Itay niyo ako.
Ayan, naiwan tuloy yung sweetheart mo, Marcus.
Uy, gago. Baka marinig ka.
Eh, di hayaan mong marinig. Para magkaamin na kayo.
Uy!
Puntahan mo na.
Ha?
Puntahan mo na. Chance mo na para makadiskarte, pare.
Okay.
Ready, Wing?
Sige.
1, 2, 3.
Tabo!
Uy, teka lang, saan pupunta?
Saan pupunta yung mga yun?
Ayoko sa mga yun, ang lakas ng trip.
Bahala sila, hindi ko na sila hahabulin. Pagod na ako, no?
Halata nga. Gusto mo maupo muna?
Sige.
Lakas talaga ng tama ng dalawang yun. Bigla-bigla na lang nang iwan.
Bakit hindi ka sumama sa kanila?
Ha?
Bakit hindi ka nakitakbo na iwan ka tuloy?
Eh, hindi naman kita kayang iwan mag-isa eh.
Minsan isang araw, puso'y napasigaw, nahulog sa'yo. Di ko na matanaw, pangangatwiran ko'y di na mapagkatiwala.
Ayo, may banat si kuya. Upo ka muna, kanina ka pa nakatayo dyan eh.
Sige.
Alam mo, kakaiba ka rin eh, no? Sa dinami-dami ng pwede mong samahan, kami pa talaga.
Bakit? Anong problema dun?
Eh kasi diba, mayaman ka naman, de aircon nga bahay niyo eh. Pero mas pinipili mong gumala sa labas kasama kami. Eh mas mahirap pa kami sa daga.
Hindi naman kami mayaman eh, may negosyo lang si mama.
Ganun na rin yun.
Tsaka sa totoo lang, mas masarap nga kayong kasama eh. Lalo ka na.
Ako?
Oo.
Parang hindi naman tayo masyadong nagkakabonding ah.
Oo nga, pero basta iba ka.
Kasi palagi akong naiiwan.
Siguro isa na yun.
Umamin ka nga sa akin. Type mo ko, no?
Ha?
Tinatanong kita kung type mo ko. Yaan mo na nga. Kalimutan mo na yung tanong ko. Sorry, sobrang out of nowhere.
Siguro may idea ka na, no?
Idea? Saan?
Na may gusto ako sa'yo.
Ha?
Hindi sinabi sa'yo ni Nard? O kaya ni Wing?
Hindi. Wala naman silang sinasabi. Wait. Teka nga. Umaamin ka ba sa akin?
Ha?
So type mo nga ako. Agara! Napaamin kita nang wala sa oras.
Ano naman nakakatawa dun?
Sorry. Bigla lang ako natawa. Hindi ko kasi in-expect eh. Natawa ka rin, no?
Na-realize ko lang na oo nga, sobrang biglaan nga. Wait lang. Bili mo na ako ng inumin. Anong gusto mo?
Kahit ano, soft drinks.
Okay.
Yan, ganyan nga. Pagsilbihan mo yung nag-iisang crush mo.
Eh di wow.
Tago-tago, maliwanag ang buwan. Masarap magmahal pag hindi iniwan. Pag bilang mong tatlo, nakatago na ako. Ibalik ako sa nakaraan.
Papoy at Bea, I want you to meet my Joy. Este, ma-Joy. Kaibigan siya ng mga kaibigan ko at siya ang nagpapakompleto ng araw ko. Lalo na sa tuwing dumadayo ako sa lugar nila para tumambay. Maganda kasi si ma-Joy, Papoy at Bea. Hindi man ganun kapote ang balat niya, maayos at presentable naman siyang tignan. At sobrang aliwalas ng personality niya. Hindi ko tuloy napigilan ang magkagusto sa kanya nung unang beses ko siyang makita. At simula noon, palihim na akong humahanga sa kanya. Hanggang sa magkabistuhan na nga. Hindi ko ina-expect na mapapaamin ako ng bigla kay Ma-Joy, Popoy at Bea. Tandang-tanda ko pa noon, halos araw-araw akong nagpa-practice ng mga sasabihin kung sakaling napag-desisyonan ko ng umamin sa kanya. Pero palagi naman akong inuunahan ng kaba kapag katabi ko na siya. Mabuti na lang din at hindi mahirap kaibiganin si Ma-Joy. Naging malapit kami sa isa't isa kaya hindi na naging mahirap para sa akin ang magtapat sa kanya. At simula nga noon ay naging mas espesyal ang pakikitungo ko sa kanya, Papoy at Bea. Sobrang saya ng mga araw na nakikita ko siya. Lalo na yung mga moment na kaming dalawa lang ang magkasama.
Paano ngayon yan? Ano gagawin mo sa problema na yan?
Problema? Oh. Ay, bakit kasi problema tingin nyo dito?
Ben, agagang ingay-ingay.
Eh, hindi naman kasi sana problema yan kung may kasama kang maninindigan dyan. Kaso, nasaan?
Kayang-kaya ko na to mag-isa.
Ano kaya problema na ba yun? Kababanga muna.
Ay, siguraduhin mo lang, Chloe. Baka mamaya, ikaw pa numero unong tumalikot sa responsibilidad mo.
Relax ka lang, Ma. Hindi na ako bata.
Ma, ate, ang pinag-aawayan niyo?
Hindi kami nag-aaway, anak. Pinagsasabihin ko lang tong ate mo.
Bakit po?
Ay, buntis ako, Marcos.
Buntis ka?
Oo.
Paano mo nalaman? Sure na ba yan? Nagpatingin ka ba sa doktor?
Nakailang pregnancy test na ako.
Pero trusted ba yung ganun? Dapat magpa-check up ka pa rin, di ba?
Easy! Mas kabado ka pa kaysa sa akin eh.
Eh paano ba naman kasi? Hindi ba nakaka-break nyo lang ni Paolo? Paano ngayon yan?
Eh ako nang bahalang mamroblema dito. Huwag nyo na masyadong intindihin, okay? Kapag kailangan ko ng tulong, magsasabi ako. Pero sa ngayon, ayoko muna makarinig ng mga sermon nyo. Ireserba nyo na muna yung mga yan. Saka nyo na ako pagalitan kapag ka hindi na ako naging mabuting ina sa anak ko.
Leonard.
O, saan ka na?
Malapit na ako. Saan kayo nakatambay?
Nandito na si Wing sa terminal. Dito ka na lang din dumiretso.
Ah, sige, sige. Eh, si Ma-Joy?
Eh, hindi daw makakasama eh.
Ha? Huh? Bakit daw?
Eh, straight duty daw siya eh. Hindi yata pumasok yung karelyebo.
O, ganun?
O, huwag mong sabihin hindi ka rin sasama.
O, eh, dadaan ako sa git si Ma-Joy. Tapos balitaan kita.
So, sinasabi ko na nga ba eh. Gawa ng pag-ibig.
Sige na, update ko na lang kayo. Bye. Ma-Joy!
Marcos, ginagawa mo dito?
Eh, pinuntahan kita. Sabi ni Nard, di ka raw makakasama sa lakad eh.
Oo nga eh, bad trip kasi yung kasamahan ko, hindi pumasok.
Ha? Dami mo niluluto ah.
Ay oo, bulk order kasi pang birthday yata.
Ganon? Wawa ka naman. Pagod ka niyan. Kailangan mo ng tulong.
Naku, hindi na, kaya ko na to.
Sigurado ka? Dami niyan.
Oo, sigurado ako. Tsaka bawal kang tumulong dito. Mapapagalitan ako, no?
Sige, ganito na lang. Tambay na lang ako dito sa labas. Para kapag may kailangan ka, pwede mo akong tawagin.
Kagi, wag na. Wala ka bang ibang gagawin? Ba't di ka sumama kay Leonard?
Eh, hindi rin naman ako mag-enjoy dun. Knowing na nandito ka at nagtatrabaho.
Oo, sige, ikaw bahala. Grabe, nakakapagod tong araw na to.
Dami mo namang nilutong burger eh.
At hindi lang yun, straight duty pa, kainis.
Ito, soft drinks, palamig ka muna.
Salamat ha.
Salamat?
Sa pagsama sa akin, kahit na hindi kita pinapapasok sa loob, at least hindi ko naramdaman na mag-isa ako.
Layon, malakas ka kaya sa akin, tsaka ikaw ang happiness ko eh.
Weh.
Oo, ikaw ang joy ko, ikaw ang my joy.
Ang corny mo. Alam mo, kanina habang nasa duty ako, napapaisip ako.
Napapaisip?
Na balang araw, makakaalis din ako sa ganitong trabaho. Hindi habang buhay eh, nagluluto ako ng burger patty.
Bakit? Wala namang masama dun ah. Marangal naman yung trabaho.
Oo nga. Pero kasi gusto ko sana ng mas maayos na buhay. Gusto ko makagraduate at magkaroon ng mas magandang trabaho. Yung malaki yung sahod at saka nasa opisina. Ganun.
Okay din yan. Na may pangarap ka. At least meron kang guide. Hindi ka maliligaw ng landas.
Bakit parang bigla ka nalungkot?
Wala. Naisip ko na naman kasi yung ate ko eh.
Bakit may problema sa ate mo?
Sana ano... Sana naging kagaya ka niya. May pangarap, may direksyon ng buhay. Kaya di sana, di siya nabuntis ng walang ama.
Nabuntis ang ate mo?
Oo eh. Masaklap niyan. Yan pa nangyari kung kailan break na sila nung jowa niya.
Yun lang. Problema nga yan.
Kaya nga. Ayoko nga muna umuwi. Kasi pati kami ni mama, hindi mapakali sa kakaisip kung anong mangyayari sa buhay ni ate.
Hayaan mo na. Lilipas din siguro yung problema. Sa ngayon lang magulo ang lahat.
Pasensya ka na. Nagdrama patuloy ako bigla sa'yo.
Wala yun. Ikaw nga sinamahan mo ako tumambay sa work para hindi ko maramdaman na mag-isa ako eh.
Paano? Uwi na tayo. Para makapagpahinga ka na.
Sige.
Popoyet Bea, isa sa mga dahilan kung bakit mas lalo akong na-inlove kay Majoy ay dahil palagi siyang nandyan. Sa tuwing kailangan ko na makakausap, nasasabihan ko siya ng mga problema namin sa bahay na hindi ko nasasabi sa ibang tao. Ganun din naman siya sa akin. Hindi siya nahihiyang sabihin sa akin yung mga pangarap niya, kahit paisipin ng ibang tao na masyado yung mataas para sa kagaya niyang napagkaitan ng oportunidad. Sa totoo lang, mas lalo pa akong humanga sa kanya, Popoy at Bea. Pakiramdam ko, sobrang espesyal na namin sa isa't isa para manatiling magkaibigan lang. Popoy at Bea, formal akong nanligaw kay Majoy. At makalipas ang ilang buwan, ay naging kami rin. Walang kasing saya ang mga araw na yun. Alam niyo yung pakiramdam na araw-araw ay gusto mong gumawa ng mabuti dahil ramdam mong nakakabuti o napakabuti ng mundo sa'yo. Yung tipong walang kahit anong makakasira ng araw mo dahil makita mo lang yung taong mahal mo, magiging maayos na ulit ang lahat. Walang salitang makakatumbas sa saya ng nararamdaman ko sa tuwing nandyan ang girlfriend kong si Majoy. At mas lalo pang naging maayos ang lahat nung dumating ang panibagong blessing sa aming pamilya.
Si Mami.
Kawawa naman yung baby ko na yan.
naman, palaging hinahanap si Mommy.
Kahit kargahin ko, ayaw tumahan eh. Ikaw yata talaga gusto.
Si Mommy lang gusto ng baby ko, no? Love na love mo si Mommy, no? Sorry, naliga pa ang Mommy eh.
Ay, paano ka makakapagtrabaho niyan? Kung gusto ng anak mo eh, palagi mo siyang karga.
Eh, madaling naman siyang patulugin, Ma. Ako nang bahala dito. I-arrange ko lang naman yung mga orders sa shop. Madali lang yun.
But kasi hindi ka nalang kumuha ng yaya, ate, para makapag-work ka pa rin?
Naku, hindi na. Nandito lang naman ako sa bahay. Tsaka nandiyan ka naman.
Loh, pati ako nadamay.
Hoy, pamangkin mo naman to. Ano lang ba yung alagaan mo paminsan-minsan? At tsaka, nasa yung sinasabi mo dati na sabihan mo lang kami pag kailangan mo ng tulong.
Oo na. Daming talak. Akin eh.
Oh, kargahin mo muna tong si Titus. Magsisipilyo lang muna ako. Oh, baby. Dito ka muna kay Tito, ha? Oh, kita mo na. Gustong gusto ko nga ng pamangkin mo eh.
Aba eh, parang ako lang yata ayaw ng anak mo ah.
Nakakatakot ka raw kasi, Ma.
Hello, baby. Lipat ka muna kay Tito, ha? Magtututbrush lang si Mami mong bad breath. Kit-kit ng baby niya. Manang-mana sa Tito.
Iwan ko muna kayo, ha? Uputa lang ako saglit sa shop.
Sige, Ma. Sunodin ako doon pagtulog na to si Titus.
O, sige. Ayusin mo pag-aalaga sa batang yan, ha?
Opo.
Una na ako.
Ingat, Ma. Talaga, love? Nakakuha ka ulit ng scholarship?
Oo, love. And take note, full scholarship. Sa wakas, hindi ko na kailangan gumastos sa tuition fee.
Ay, finally. May pagpapatuloy mo na rin yung course mo.
Oo nga eh. 2 years na lang. Konting tiis na lang yun, love. Makakagraduate na rin ako.
Konting tiis na lang. Pero mahaba-habang pasensya pang kailangan.
Nakahanda naman ako, love. Alam kong marami-rami pa akong lulutuin na burger bago ako makatapos. Pero at least ngayon, may target na ako, di ba? Within 2 years, gagraduate na ako.
Tapos, saan mo balak magtrabaho kapag nakagraduate ka na?
Siguro kukuha muna ako ng experience sa mga private school habang naghihintay na magkaroon ako ng lisensya. Tapos, kapag may onting ipon na ako, mag-a-apply na ako sa ibang bansa.
Sa ibang bansa?
Oo, love.
Bakit sa ibang bansa pa? Ayaw mo ba dito?
Love, mas mahal ang sweldo sa ibang bansa at saka sobrang in demand ng mga English teacher doon. Lalo na sa Dubai. Naku, sinasabi ko sa'yo, yung ilang taong pagtitiis ko dito, buwan lang ang katumbas doon.
Oh, sa bagay.
Pero syempre, gusto ko kasama pa rin kita.
Ha? Huh?
Gusto ko ikaw ang kasama kong tutupad sa lahat ng pangarap ko. Sabay tayo mag-a-abroad. At kung papala rin, doon na rin tayo magpakasal at bumuo ng pamilya, di ba? Kaya ngayon pa lang, dapat kumuha ka na rin ng experience sa work para kapag ready na ako mag-abroad, may ipapakita ka rin na records, di ba?
Pero love, kailangan ako sa family business namin eh. Tsaka yun naman talaga yung main source of income namin kaya hindi ako nag-a-apply ng work sa iba.
Pero love, gusto ko kasama kita sa ibang bansa. Ayaw mo ba nun? Sabay tayong mag-uumpisa ng panibagong buhay natin?
Sige. Hayaan mo, subukan ko kausapin si Mama tungkol dyan. Kapag napapayag ko siya, di sige, maghahanap ako ng work na related sa course ko.
Yay! Thank you, love!
Pero matagal-tagal pa naman yan eh. Kaya marami pa tayong time, di ba? No pressure muna.
Oo naman, love. Mas gusto ko lang talaga na habang maaga pa nakakapag-umpisa na tayo sa mga plano natin.
Huwag kang mag-alala, love. Kahit ano pa yung plano mo, gagawin ko ang lahat para suportahan at samahan ka. Tutuparin natin ang mga pangarap natin magkasama.
Kapuyat Bea, tinuloy nga ni Manjoy ang pag-abot sa mga pangarap niya. Paunti-unti siya nagtabi ng perang galing sa kinikita niya sa pagtitinda ng burger. Nag-apply din siya ng mga scholarship program hanggang sa matanggap nga siya at doon na nag-umpisa ang magandang pagbabago sa buhay niya. Nakapag-enroll ulit siya sa college at isinabay ang pag-aaral sa pagtatrabaho sa burger shop. Kitang-kita ko kung gaano kapursigido si Manjoy sa pag-abot ng mga gusto niya sa buhay. At napakaswerte ko na kasama ko sa mga plano niyang yun. Si Ate Klo naman, mas nagkaroon na rin ang direksyon ng buhay simula nung nanganak. Akala nga namin ni Mama magiging pasaway na ina siya. Pero laking tuwa namin nang makitang naging responsableng nanay siya sa pamangkin ko. Tumulong siya sa pagmamanage sa business namin at paunti-unti rin naghanap ng ibang racket. Maraming naging magandang pagbabago sa buhay namin, Popoy at Bea. At wala akong ibang mahihiling kundi sana magpatuloy ang lahat ng magagandang pagbabago na yon.
Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo.
Hashtag Dear M.O.R. My Joy.
Popoy at Bea, nagtuloy-tuloy nga ang magagandang pagbabago sa buhay ng mga tao sa pagigid ko. Mas nag-focus si Ate Klo sa pagiging mabuting ina. Naging full-time mom muna siya at noong malaki na nga ang pamangking ko, naghanap na rin siya ng full-time job para magamit ang mga napag-aralan niya. Si Manjoy naman pinagbuti ang pag-aaral hanggang sa nakapagtapos din siya ng college. Masaya akong makita na maganda ang naging takbo ng mga tao sa buhay ko. Kaya naisip kong oras na para ako naman ang gumawa ng ikagaganda ng sarili kong buhay. Popoy at Bea, sinubukan kong maghanap ng trabaho gamit ang academic records at diploma na meron ako noong college. Nag-abang ako ng hiring mula sa malalaking kumpanya. Pero hindi ako pinalad na matanggap sa kahit ano sa kanila. Unti-unti na akong kinabahan. Bakit parang mailap ang tadhana para sa akin? Habang umuusad ang buhay ng mga tao sa paligid ko, ay parang ako naman ang napako sa kinatatayuan ko.
Tito Marcos mo.
Good morning, Tito.
Good morning.
Mind ka na. Ikaw muna umaten sa meeting ng parents sa school ni Titus.
Ngayon ba yun? Kala ko bukas.
Sira, anong bukas? Sa Sabado na bukas.
Nga nga pala.
Tapos, intayin mo na rin yung uwian nila para hindi ka na magpabalik-balik.
Sino tatao sa shop?
Mabait naman yung bantay doon kahit hindi na i-supervise.
Hindi ka ba pwedeng umabsent muna sa work?
Hindi pwede, Marcos. Alam mo namang ngayon palang umaarangkada yung career ko eh. Pag umabsent ako, baka mapornada pa yung promotion ko. Ngayon na nga lang nagka-direction yung buhay ko. Lulubos-lubosin ko na.
Sige.
Yehey! Magkasama po tayo ng whole day, Tito Marcos.
Oo, kaya bilisan mo nang kumain dyan. Ubusin mo ng food mo para strong ka, okay?
Okay po.
Ako
dito. Sabi ni teacher, wag daw mga agaw ng upuan.
Ay, Tus. Ayan mo na. Lipad ka na lang sa kabila.
Okay po.
Bata talaga eh. Sino kaya itong tumatawag? Phone number lang ah. Hello?
Hello? I'm looking for Mr. Marcos.
Yes po, speaking.
Oh, hi. This is Mr. Ramos. I'm the hiring manager for the position you're applying for.
Hello po, Mr. Ramos.
Sorry ah. Ako nang tumawag sa'yo. Kakalip kasi yung assistant namin ngayon eh.
Okay lang po.
Mr. Marcos, I'm wondering kung pwede ba natin i-move yung interview mo ng mga 9:30.
9:30 po?
Yes. Kung okay lang naman, that's 30 minutes from now.
Nako, pasensya na po. Nasa labas po kasi ako ngayon eh.
Ganun ba? Okay, sige. I'll meet you at 11 a.m. then.
11 a.m?
Yes. Yung original schedule ng interview mo, right?
Shucks. Ayun nga pala, yung nawala sa isip ko.
Bakit? May problema ba?
Sir, ano po kasi eh. Nawala sa isip ko yung interview na ngayon po pala yun. Hindi po ako sure kung makakapunta po ako.
Well, thank you for letting me know. Well, at least I can schedule something else at 11 a.m.
Pwede po kayang i-reschedule yung interview ko?
I'm not sure about that, Mr. Marcos, ha? Pwede ko sabihin yung assistant namin, but I will have to endorse you to a different hiring manager, okay?
Ganun po ba?
Well, I'm really sorry. Our assistant will get in touch with you kung sakaling bibigyan ka nila ng ibang schedule, okay? Have a great day.
Bad trip.
Bakit parang hindi ka naman masaya na nakahanap na ako ng employer sa Dubai?
Masaya naman, love. Kaya lang, bakit parang ambilis naman yata?
Eh, hindi pa naman agad-agad ang lipad nito eh. Mag-a-apply pa ako ng visa. Matagal na siguro yung 1 month.
Tapos, lilipad ka na?
Oo.
Eh, di may iwan ako.
Pansamantala, yes. Pero, susunod ka rin naman doon, di ba?
Hindi ko alam, love eh. Hanggang ngayon kasi, wala pa akong maayos na employment background. Eh, paano ako mag-a-apply ng trabaho sa Dubai? Paano ako makakasunod sa'yo dun?
Eh, hindi naman kailangan sumunod ka kaagad, di.
Ewan ko, love, ah. Parang kasing, parang nagiging pabigat na ako sa'yo, eh.
Ha? Bakit? Paano mo nasabi yan?
Eh, kasi tingnan mo, ikaw, may employer ka na nagsasponsor ng visa mo. Samantalang ako, wala pa rin ako employment records. Umaasal ako sa family business namin. Paano ako makahanap ng work sa Dubai?
Pwede ka pa rin namang pumunta doon as tourist, love. Tapos magpakasal tayo doon and then pwede ka nang mag-dependent visa, di ba?
Eh, paano yung mga gastusin? Di naman pwede ikaw lang may sagot ng lahat.
Saka mo naintindihin yun, love. Sure naman ako na makakahanap ka pa rin ng employer doon. Basta masipag ka, hindi ka mawawalan doon ng work, promise.
Love, kung sakali ba, kung sakali hindi ako makakasunod sa'yo sa Dubai, itutuloy mo pa rin yung buhay mo?
Ano? Teka, ba't naman ganyan yung mga tanong mo?
Actually, mali eh. Kung sakaling hindi na ako makakasama sa'yo, pwede ka bang mangako sa akin na itutuloy mo ang buhay mo? Yung pagtupad sa mga pangarap mo?
Love, kung hindi ka naman makakasama, para saan pa, di ba?
Para sa'yo, para sa sarili mo.
Kaya ako ginagawa lahat to para sa ating dalawa.
Pero hindi nga kasi ako makakasama sa'yo. Baka maging hadlang lang ako sa'yo. Baka nang dahil sa akin, hindi mo maabot yung mga pangarap mo.
Eh, willing naman ako maghintay, love eh.
Paano kung naghihintay ka lang sa wala? Kasi, nakailang subok na ako, diba? Halos walang kumukuha sa akin na company kasi nga daw, spoiled ako at baka hindi ako sanay magtrabaho. Tapos kung kailan naman may final interview na ako, saka naman napurnada kasi kailangan ko unahin yung pamilya ko. Di mo ba nakikita, Majoy? Magkaiba tayo ng oportunidad sa buhay. Yung sa'yo, nasa ibang bansa. Yung sa akin, nandito. Nasa pamilya ko. Nasa negosyo namin.
So, anong gagawin ko? Magstay na lang ako dito kasi nandito yung buhay mo.
Yun ang ayokong gawin mo. Ayokong itigil mo ang buhay mo para sa akin.
So iwanan kita, ganun. Kalimutan na kita.
Kung yun lang yung paraan para hindi ako maging pabigat sa'yo.
Kaya mo? Kaya mo akong pakawalan para sa ikatutupad ng pangarap ko?
Eh, hindi ko kaya. Pero kailangan kong kayanin eh.
Ang dali naman sabihin para sa'yo eh. Para ka nang nakikipag-break niyan eh.
Sorry, Manjoy. Alam ko kung gaano kataas ang pangarap mo. Hindi kita kayang pakawalan. Pero mas hindi ko kayang maging hadlang sa lahat ng mga plano mo sa buhay.
Popoy at Bea, sobrang mahal ko si Majoy. At masaya ako na unti-unti na niyang natutupad ang lahat ng mga pangarap niya. At mas masaya akong malaman na never akong nawala sa mga plano niya sa buhay. Pero sa kalagayan ko, parang hindi ko kayang makipagsabayan sa pag-abante niya. Or worse, baka ako pa ang magiging pabigat at humila sa kanya pababa. Hindi naman mahina ang utak ko, Popoy at Bea. At mas lalong hindi rin ako tamad. Pero wala talaga akong swerte sa paghahanap ng trabaho. Dahil buong buhay ko, inihanda ako ni Mama para maging susunod na taga-manage ng family business namin. Pero kahit na ganun, hindi pa rin ako sumuko. Nakipaghiwalay muna ako kay Majoy dahil yun lang ang alam kong paraan para maging mas malaya siya sa pagtupad sa lahat ng gusto niyang gawin sa buhay. Kung palagi niyang iisipin na meron siyang naiwan dito sa Pinas, baka maging dahilan lang yon para hindi siya umabante ng tuloy-tuloy. At isa pa, kailangan pa ako ng pamilya ko nung time na yon. Pausbong ang career ni Ate Klo at ako lang ang pwedeng mag-alaga kay Mark. O, ako lang pwedeng mag-alaga sa pamangkin ko. Hindi ko kayang iwanan sila para sa pansarili kong kapakanan. Habang ginagampana ng mga responsibilidad ko sa pamilya, nagpatuloy ako sa paghahanap ng trabaho hanggang sa eventually, natanggap din ako. Alam kong simula pa lang yon, pero sobrang dami ko ng hirap na pinagdaanan.
Grabe, kanina ba ako sa coding na to? Hindi ko makuha-kuha, nakakainis na. Hello?
Marcus, pwede ka bang pumunta saglit dito sa office ko?
Bakit po?
May pag-uusapan lang tayo bago ako umuwi.
Sige po. Sir Carlo?
Uy, Marcus! Halika, pasok ka. Opo, opo. Opo ka. So, ganito kasi yon, Marcus. Napapansin kasi namin na medyo napapadalas yung mga late submission mo ng outputs mo.
Oo nga po eh.
May mga challenges ka ba sa current na position mo?
Medyo nahihirapan lang po sa complexity ng trabaho, sir. Pero kakayanin naman, willing naman akong mag-overtime without pay.
Pero hindi ba naapektuhan ang personal life mo? Kasi sobra-sobra na yung time na ginugugol mo dito sa office.
Kailangan sir eh. Ngayon lang naman to. For sure kapag natutunan ko na lahat, magiging swabe na moving forward.
Okay. I love the positivity. But Marcus, you need to show progress within a month kasi kung hindi, makakatanggap ka ng markdown sa performance.
Ganun po ba?
I mean, I like you as an employee. Masunuring ka eh, masipag. Pero may hangganan ang makakaya kong gawin to keep you in my team.
Naintindihan ko po, sir.
Do you think fair naman yung 30 days for you to improve on meeting deadlines?
Yes, sir. Fair naman po and achievable.
Okay, ayos. Well, thank you very much for understanding, Marcus.
Thank you din po sa pagbibigay ng chance.
lang dumating?
Oo, ate.
Akala ko nasa kwarto ka na kanina pa.
Nag-overtime ako
eh. Ah.
Si Titus, tulog na?
Oo, sabi nga niya, hintayin ka niya, kaso inantok na rin. Nahihirapan ka na sa work mo, no?
Oo, ate. Sobrang naninibago. First time kong i-apply yung mga pinag-aralan ko nung college, ibang-iba pala.
Naku, alam mo, ganyan-ganyan din ako noon. Yung feeling ko, hindi ako bagay mag-iempleyado. Eh kasi sanay tayong nagmamanage ng business ni Mama. Akala ko nga, hindi ako tatagal eh.
Eh, bakit dinuloy mo pa? Pwede ka namang makapag-ipon sa negosyo natin eh.
Secret lang natin to ah. Yung insurance talaga yung habol ko. At saka yung mga benefits. Kasi aminin na natin, may income nga sa business ni Mama, pero iba pa rin yung kumpleto ka ng benefits. Lalo na nung nagkaanak ako, narealize ko yun.
Oo nga no.
Eh ngayon, may income na tayo sa shop, may sarili pa tayong pera, diba?
Totoo.
Eh ikaw, ba't ka nag-apply pa rin sa work?
Ha?
Para kay Majoy pa rin? Umaasa ka pa rin ba na masusundan mo siya sa Dubai? Magdadalawang taong na kayong walang contact, Marcos. Palagay mo, single pa rin siya hanggang ngayon?
Ewan ko.
Magkaibang magkaiba talaga tayo, no? Ako, sobrang pasaway, walang direksyon. Sakalang naman tumino ang buhay ko nung dumating na si Titus. Pero ikaw, alam mo talaga yung gusto mo. At si Majoy yun. Pasensya ka na ha. Kung di lang siguro ako naging pasaway noon, malamang kasama mo si Majoy ngayon.
Wala ka namang kinalaman doon ate.
Eh, kasi pati ikaw, dinamay ko sa pag-aalaga kay Titus. Alam kong hindi ka naman namin pinilit na alagaan siya. Pero kasi napamahal na rin siya sa'yo, kaya hindi mo siya magawang iwan. At saka alam ko namang nag-aalala ka rin sa kalagayan namin noon, kaya mas pinili mong magstay dito sa Pinas.
Ate.
Marcos, malaki na si Titus. Maiintindihan ka niya kung sakaling mag-abroad ka. Maayos na rin naman ang buhay ko. Kaya wala ka nang dapat ipag-alala sa mga may iwan mo dito sa Pinas. Kaya kung mag-decide ka na sundan si Majoy, eh go lang. Siguro panahon na para yung sarili mo naman ang piliin mo.
Popoy at Bea, butas ng karayom ang pinagdaanan ko para hindi matanggal sa una kong trabaho. Pero nang dahil sa tiyaga, eh unti-unti rin akong nakaraos mula sa pagiging pabigat na team member hanggang sa employee of the month ng susunod na buwan. Hindi ko na namamalayan na tumaas na ang value ko sa company. At dahil nga may employment background na ako, sinubukan kong mag-apply sa ibang bansa. Sa totoo lang, Popoy at Bea, kinalimutan ko na muna pansamantala si Majoy sa lahat ng pinagdaanan ko. Gusto ko lang munang gawin ito para sa sarili ko. Para patunayan na kaya ko rin gumuhit ng sarili kong tadhana na iba sa magandang buhay na ibinigay sa akin noong isinilang ako sa mundo. At sa awa ng Diyos, nakahanap rin ako ng international employer na nag-sponsor ng working visa ko. At isinama ko sa pag-angat ang mga taong nakasama ko noong nag-uumpisa pa lang akong mangarap.
Ay, sa wakas, nakapagpahinga na rin. Buti na lang hindi uso dito mag-overtime.
Yun oh, muntik pa tayo magsabay dumating ah.
Nakarating mo lang?
Oo, pahinga lang ako ng konti bago maligo.
Kumusta naman sa work mo?
Eh, ayos naman tol. Medyo mas konti yung trabaho kumpara sa Pinas.
Yung employer mo okay naman?
Yung amo ko okay. Pero alam mo, totoo pala yung sinasabi nila na minsan kapwa Pilipino yung titira sa'yo ng patalikod.
Oh, bakit? May umaarga biyado sa'yo?
Malapit na. Pinapakiramdaman ko pa eh.
Mag-ingat ka ha. Pag-isipan mo mabuta kinikilos mo, mahirap na.
Oo naman, tol. Huwag ka mag-alala.
Teka, saan na ba yung laptop ko?
Uy, kararating mo lang galing work. Trabaho na naman atupagin mo.
Ah, hindi. Iba to. Sa expo to.
Ah, excited ka na?
Medyo.
Sus, medyo daw. Tinignan ko yung history ng browser mo kanina. Puro profile ni Majoy.
Gago ka. Bakit pati browse history ko tinitingnan mo?
Eh, nakalagout ka naman eh. Hindi ko naman nakita yung ibang personal info mo. Pero aminin mo, mismo na si Majoy, no?
Yung totoo, di ko pa alam eh. Hindi ko pa sure kung yun nga ba yung nararamdaman ko. Kasi sa tagal namin hindi nakita at nag-usap, parang blanco na yung nararamdaman ko ngayon eh.
Sabagay. Pero ano ba mga napag-usapan nyo sa chat?
Wala, ano. Kumustahan lang. Tapos sabi niya pupunta naman daw siya sa expo. Sabi ko pupunta rin ako, kaya magkita na lang kami kung nakayanin pa ng time.
Nice. Good luck, tol. Well, sana maging mabait sa'yo ang tadhana.
Sana nga. Tao dito. Huwag ko kaya hanapin si Majoy. Dalawang oras na ako naglalakad dito. Tawagan ko na lang kaya sa messenger. Kaso nakakaya naman. Baka sabihin ang hindi ko masyado. Eh, bahala na nga. Nakakaya man, pero mas okay nang itry kaysa pagsisihan ko na hindi ko sinubukan. Okay. Dami nang nawalang panahon sa atin, Majoy. Hindi ako papayag na mangyari ulit yun. Yun lang. Ayaw sagutin. Ano naman busy? Kainis naman. So sayang pa yata pagpunta ko dito ah. Kain na lang kaya muna ako.
Sayang naman, tol, kung uuwi ka na.
Eh, wala akong magagawa. Kanina pa ako naglalakad eh. Nagtatatlong oras na.
Teka, nalipot mo na ba yung buong venue?
Oo, tol. Wala talaga eh. Baka naglalakad din siya, tapos nagkasalusi kami.
Eh, paano yan? Give up ka na muna sa kanya.
Eh, hindi ko alam. Kasi kung gusto niya naman ako makita, hanapin niya rin naman ako, diba? O kaya sasagutin mo lang niya yung mga tawag ko.
Sabagay. Eh, baka talagang ayaw niya na rin, tol. Yung pagre-reply niya sa'yo sa messenger, baka bilang respeto na lang sa'yo. Tsaka baka hindi na talaga siya interesadong makita ka ulit.
Ganun na nga siguro. Mahirap man eh. Kailangan ko tanggapin yan.
Kapag alala, tol, pag kailangan mo ng karamay, dito lang ako. Inuman tayo.
Kago, bawal nga, di ba?
Joke lang.
Asya, uwi na rin ako. Madami lalo yung mga tao dito sa event.
O, sige, sige. Ingat, ha.
Sensya ka na, Majoy, ha. Siguro, oras na para isuko ko yung pag-asa ko na magkita pa tayo ulit. Baka nga, doon lang tayong dalawa. Paalam, Majoy. Majoy?
I don't think that I have to explain this. When I look at you, everything explains itself. Your beauty shining with the brightest star.
Ikaw nga.
Ikaw, ano,
Pauwi ka na ba?
Oo, sana. Kanina pa kita hinahanap kaso...
hinahanap din kita.
Talaga?
Oo, kaya gusto nga kitang tawagan kaso kung kailan may event saka ako pa naiwan yung phone ko sa car.
Ah, kaya pala.
Papunta na nga ako dapat sa parking lot. Buti nakasalubong na kita.
How can they not make every heart feel lighter? Your presence takes the loneliness away.
So, anong plano?
Kumusta ka?
Ha?
Pumayat ka kumpara nung huling kita ko sa'yo, ah.
Okay naman, mas naging seryoso lang sa buhay pero nakaraos naman.
Kita ko nga. Kitang kita ko sa mga mata mo yung hirap na pinagdaanan mo. Mukhang hindi naging mabait ang kapalaran sa'yo, ah.
Tama ka, Majoy. Hindi naging mabait ang kapalaran sa akin noon. Pero hindi na ngayon. Kasi binigay na niya sa akin yung matagal ko nang hinihintay. Pinagtagpo na niya ulit tayong dalawa.
Oh, I'm so in love with you.
Papuy at Bea, marami pa kaming pinagdaanan na adjustment na Joy nung nakita kami sa Dubai. Sa haba ng panahon na hindi kami nagkita o nagkausap man lang, parang hindi na namin kilala ang isa't isa. Pero hindi ko na pahabain pa ang kwento. Dahil ang ending naman, naging kami pa rin sa dulo. Ibinahagi ko itong kwento ko hindi para iyabang yung mga bagay na nagawa ko sa ngalan ng pag-ibig. Lalo't alam kong marami pa kayong letter sender na nakagawa ng mas malalaking sakripisyo para sa taong mahal nila. Siguro kung may aral man na mapupulot sa kwento ko, masasabi kong may panahon para sa lahat ng bagay. May panahon para sa sarili, may panahon para sa pamilya, at may panahon para sa pag-ibig. Mahirap ipilit ang isang bagay na hindi pa napapanahon. Maraming salamat sa pagbabasa ng sulat ko, Popoy at Bea, and hopefully, isa to sa mga may ere nyo balang araw. Patuloy kaming mag-aabang sa YouTube at Spotify. Hanggang dito na lang, keep safe at ingat po sa inyong lahat na nandyan sa Pinas. Lubos na gumagalang, Marcus.
Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo.
Hashtag Dear M.O.R. My Joy.
Diyan na gano'ng nagtatapos ang story ni Marcus dito sa ating hashtag Dear M.O.R. My Joy. Bagong lahat, 2:30 ng oras sa ating mga kabarkada. At ang dami-dami ko na nababasang mga magagandang comments dito. Kaya sige, umpisahan na natin ang ating chikahan because it's your time to shine, kabarkada. Oo. Unahin ko munang itong sinabi ni Laura Sharpay. Sabi niya, ito lang masasabi ko. Sana all my and we've we live happily ever after. Ayan, walang the end yan. Ayan, muntik na akong hindi makapakinig. Nakatulog kasi ako. Nakakaloka ka naman, Lord Sharpe. Sabi ni Jazeline May Festine, ibig sabihin talaga, totoo ang second chance. At totoo, pag kayo ay kayo talaga. Nakakatuwa ang ending. Stay strong, lovers! Sabi naman ni Sergio Gonzalez, kaya ako, naniniwala talaga ako na kahit gaano ka mapaglaro ang pag-ibig. Pag si Tadhana na yung nagdikta, mapupunta pa rin talaga sa'yo ang tama at ang taong gusto mo. Ayan. O, saan pa ang mga comments ninyo? Sabi ni Marvin, pangit ang kwento, maganda pa kwento ko dito. Marvin, may saltik ka na naman. May saltik na naman po si Marvin. Nakakaloka ka, Marvin. Minsan ka na nga lang nandito. Ganyan pa chichi ka mo. Na, nakakaloka ka. Umayos ka. Hmm? Sabi naman ni Rennie Boy, syempre habang nag-aaral yan, si Majoy, marami ang aaligid-aligid na manliligaw. Syempre, school yarn eh. Ayan. O, eto na nga ang ating chick. Actually, madami tayong pwedeng tignan na angulo dito, mga kamorkada, no? Ito yung perfect example na life happens. Ayan. And it's also another example, yung buhay nito ni Marcus, na hindi porket, let's say, may kaya ka, may pera ka, everything's going to be easy. Of course not. Oo, kahit na, oh guys, kahit na ba, yung billion-billion na ang pera, tingin mo, eh, ano sila, ang tawag dito, may peace of mind pa rin sila. Siyempre, meron pa rin mga ano yan, meron pa rin mga problema yan. Una sa lahat, may takot sila na anytime pwede silang kidnapin. May takot sila na, alam mo yon, anytime baka mawala yung billion-billion nila, isang pagkakamali lang, business decision lang, di ba? Tapos, ito yung klase ng nakakaaning humanap ng partner kasi baka mamaya pera lang ang habol sa'yo o kaya pinagbabalangkan ka ng masama. Kaya feeling nyo ba? Porque mayaman, may peace of mind at masaya na, may alam mo yun, okay na ang buhay. With a tip. Kaya ganito ni Marcus, aminado siya na meron silang family business, never siyang nakaranas ng gutom, pero ito na nga ang naging problema. Dahil very comfortable siya sa buhay niya for the longest time, nahirapan siya tuloy humanap ng, anong tawag dito? Ng trabaho-trabaho talaga na galing lang sa kanya. Kasi all his life, sabi nga niya, he was being prepared to take over the business. So doon lang siya nakafocus. So hindi niya siguro naranasan paano maghanap ng trabaho, paano kabahan sa interview, paano pagplanuhan talaga yung pagpasok sa isang malaking kumpanya. Diba? Yung mga ganong klase ng bagay. Kaya tingnan nyo kanina, meron siyang job interview. Pero nawala sa isip niya kasi busy siya dun sa pamangkin niyang si Titus. Kung ikaw, you're in the zone to actually find a job and you were practicing na talaga ever since nag-aaral ka na okay, pagka-graduate ko, hahanap ako ng trabaho, hindi mo makakalimutan na may interview ka. Bagkus, days before or probably a week before your scheduled interview, paghahandaan mo na yan, di ba? Pero dahil alam mo yon, iba yung kinalakihang background ni Marcus, puro business, not necessarily being an employee or future employee, eh nawala sa isip niya yung interview niya dahil nga nag-aalaga siya ng pamangkin niya. Now, eto na nga yung ano, no? By the way, shoutout nga pala sa lahat ng mga tito-tita na super dedicated sa pag-aalaga ng mga pamangkin. Yung dahil yung magulang ng bata, eh pwedeng busy sa trabaho o kaya hindi pa ganun kaayos yung direksyon ng buhay, eh yung mga tito-tita ang talagang nag-take over sa pag-aalaga ng kanilang pamangkin. Shoutout po sa inyo, maraming salamat for loving your pamangkin na parang kala nyo eh, tunay nyong mga anak. Kaya thank you so much sa pagkakaroon ng mahabang pasensya, sa pagsalo sa mga magulang na alam mo yon, hindi kayang alagaan yung anak nila for various reasons. May it be may trabaho, may it be may problema pa personally, or alam mo yon, irresponsableng magulang. Salamat sa mga katulad ni Marcus na alam mo yon, hindi tinamad, hindi, anong tawag dito, inayawan yung kaate niya na nangailangan ng tulong sa pag-aalaga ng pamangkin. Shoutout sa inyo, Makoy! Si Makoy nag-aalaga din ng pamangkin niyan. Ayan, oo, yung ating producer, di ba? Shoutout po sa inyo. Maraming salamat. Ang laking tulong, actually, yung magkaroon ng responsableng kapatid, tito-tita, lalo na kapag kabata pa yung baby. Kaya lang, syempre, eto sa storyang to, ito sa kay Marcus lang to. I'm not saying ganito talaga nangyayari most of the time sa ibang mga tao. Pero dito sa nangyari kay Marcus, parang ang naging ano tuloy, ang naging sort of kind of reason behind dun sa hindi niya talaga pag-usbong sa paghahanap ng trabaho, eh dahil naging abala siya sa pag-aalaga ng pamangkin niya. We're very thankful, no? Thankful tayo na, alam mo yon, nag-take over talaga si Marcus nung kinailangan ng tulong sa pag-aalaga ng bata. But somehow, wag sana nating gamitin excuse yon. Wag sana nating sisihin somehow, sisihin yung part na yon, yung pag-aalaga natin ng bata, kung bakit hindi tayo nakakausad sa ating ano, nakakausad sa ating personal life. Kasi tandaan nyo, lahat tayo capable gumawa ng desisyon sa buhay. Lahat tayo may choice, 'di ba? At kung ano man yung mangyari nangyayari sa iyo, it's not other people's fault. It will always be your fault. Kasi kung meron ka mang ginawa, pinili mong gawin 'yun eh. Napilitan ka man, pero pinili mo pa rin gawin 'yun, 'di ba? So kung sakali man kamorkada, eh, na, ganyan yung sitwasyon na busy kasi ako sa pag-aalaga, ganyan-ganyan, eme-eme. If you really want to find a job, if you really want to flourish yung career mo, you will always find a way. Diba? Talagang tatrabahuhin mo yan regardless kung meron pag naka, ano sa'yo, naka, ang tawag dito? Nakabalakid sa'yo, na pag-aalaga, ganyan, eme-eme. And take note, Marcos, ha? I mean, tapos naman na. Pero, hindi mo may kaya naman kayo. Ano ba naman yung humingi kayo ng konting tulong sa pag-aalaga sa bata? Kumuha kayo ng kasambahay, ng yaya para kung sakali ayan, gaya ng ganyan, meron kang interview, iwanan mo dun sa lola, pero pasamahan mo ng kasambahay para hindi or ng yaya para hindi masyadong mahirapan ang lola. Pero syempre, alam mo, ang talagang may cargo niya, nanay. Yung nanay. Kaya lang, anong nangyari? Si Marcos, pinagbigyan muna yung kapatid. Pinauna muna niya yung kapatid niya. It could be out of kindness, yes. Or it could be because, eto ha, napansin ko, marami din sa inyo ang may ganito, baka nag-self-pity etong si Marcos. Nakita niya kasi si Majoy, pataas na, 'di ba? Nakita niya talagang trabaho kung trabaho si Majoy, 'di ba? Ang tawag dito, ginawa talaga ng paraan lahat, makapag-aral, makakuha ng scholarship, magtrabaho, and alam mo 'yon, meron talagang ano, may goal talaga si Majoy na mag-iibang bansa ko, ganyan. Tapos siya, feeling ni Marcos na stuck siya sa pag-aalaga, nagtuloy-tuloy yung pagsa-self-pity ng lolo mo. 'Di ba? Dalawang tao ang pwedeng, dalawang klase ng personality pwedeng makita natin dito eh. Are you a Majoy na ang daming balakid sa harap pero whatever, I'm going to do my best pa rin, alam mo 'yon? Or ikaw ba e Marcos na nakakita ng balakid sa harap, nakakita ng ibang mga taong umuusbong na ay, napanghinaan ng loob. Parang ano, nag-self-pity, parang nag-ano, tawag dito, ano ba yan? Buti pa sila, ganito, ganyan. Ako, nandito ako, ganyan. Diba? Dalawa yung pwede mong piliin eh. Harapin mo yung mga challenges na yan or magpaka-self-pity ka. Diba? Well, hindi naman natin masisisi ang isa't isa kamarkada kapag medyo naawa muna tayo sa sarili natin. Pero wag naman kayong tumambay doon sa pagsa-self-pity ninyo. Diba? Sige, mag-self-pity kayo pero gamitin nyo yung frustration na yon to actually work, to actually move para dun sa future mo. Hindi para makipagsabayan dun sa iba, kundi para, alam mo yun, gawin mo kung ano yung gusto mo talaga, yung gusto mong marating, yung pangarap mo talaga. More than yung makipagsabayan sa iba. Again, mga kamarkada, we always have a choice. Pero etong kay Marcos, somehow nakita ko, pinili niya munang mag-self-pity. Dito muna ako, okay? Dito na lang muna ako sa pamangkin ko. Buti na lang talaga. Buti na lang nung, eto ah, kung hindi pa sinabi nung kapatid niya, Marcos, ano bang ginagawa mo? Parang ikaw na lang ata yung nagsasabi sa sarili mo na tumambay ka na lang dyan sa posisyon mo na yan. Hindi ka naman namin pinipilit. Sabi ni ate yan ah, hindi ka naman namin pinipilit, alagaan yung pamangkin. Diba? Pero ikaw ang nagpresenta. Diba? So, sino bang may sabi sa'yo, tumambay ka dyan? Alam mo, it's about time. Go, do your thing. Eh, yun pala ang nangyari. Diba? Pwede naman nagawa ng paraan ni Marcos. Eh, kaya lang nga nauna yung pagsa-self-pity ni Kuya. Kaya ayan tuloy, napatambay siya dun sa kinalulugaran niya. Pag-aalaga ng pamangkin. And alam mo yun, hindi yung pagtrabaho talaga sa paghahanap ng employment. Alam mo yung ganun? Kaya minsan mga kamarkada, i-check nyo yung mga sarili ninyo. If you're in a position na parang, my God, I'm so kawawa naman, lahat sila nakausad na, tanungin mo muna yung sarili mo, ano bang klaseng sitwasyon meron ka ngayon? Sigurado ka, wala kang paraang magagawa? Sigurado ka, nakakulong ka na talaga dyan? You double check, you triple check yourself. Ang problema ba na yung mga tao sa paligid mo o ang problema nasa sayo? Diba? Pinipilit ka ba ng mga tao? Kinulong ka ba ng mga tao dyan? Kaya hindi ka makausad sa sarili mo? Diba? You double check yourself. Para alam mo yun, hindi mo nararamdaman yung feeling na napag-iiwanan ka. Ngayon naman, when it comes dun sa love life, alam nyo mga kamarkada, sakit talaga natin minsan yan, no? tingnan mo, tanungin mo sarili mo kung ganyan ka, ha? Alam mo yung kunwari, mag-jowa tayo, tapos yung jowa ko, talagang umaariba ang kareret, tapos tinatry niya akong hilahin, pero na medyo heavy guts tayo. Kayo ba yung klase ng jowa na una, ito din, magsa-self-pity din, nakakabigat na ako sa'yo, alam mo, maghiwalay na lang tayo para alam mo, hindi kita napipigilan sa mga gusto mong mangyari, or ikaw ba yung klase ng jowa na hinihila ko ng jowa ko pataas. Alam mo yun, dapat labanan ko rin yung ito, labanan ko rin yung mga challenges na to kasi merong isang tao dito na naniniwala sa akin, kaya dapat hindi ko siya ma-disappoint. Dapat yung trust at yung paniniwala na binibigyan niya sa akin, i-put into action ko. May mga ganon. Pero marami yung parang, sige na, mauna ka na, doon ka na. Ano tawag dito, mapapabigat lang ako sa'yo. Mapipigilan lang kita, ganyan-ganyan, Chinese-Chinese. Alam mo yung nag-self-pity, kaya ano nangyari? Nag-break tuloy! Alam mo yung jowa mo, wala namang sa isip na breakan ka. Alam mo yung para sa kanya, hindi ka naman nakakabigat. Pero dahil iniisip mo na nakakabigat ka, wala, nasira tuloy. Nag-break tuloy kayo, diba? Although, syempre, may mga bagay talaga na, ang tawag dito, ito lang yung pantapal dyan, yung everything happens for a reason. Everything happens for a reason, gaya nito ng pag-break ni Marcus at ni Majoy. Nag-break sila so they can focus on themselves. Nag-break sila para alam mo yon. Siguro tama nga na para magtuloy-tuloy na si Majoy at si Marcus, ma-realize niya ano yung kulang sa sarili niya or kulang sa buhay niya. So necessary talaga yung breakup. Or pwede rin, iba rin yung pwede maging ending if they remain together, if they stuck with each other. Alam mo yung kung tinuloy nila yung paghihilahan nila pataas. Alam mo yung ganon. Pwedeng iba rin yung maging ending. Pero ito yung path na napili ni Marcus at ni Majoy. And somehow, naging okay na rin naman na, di ba? They ended up with each other din naman. And kadulo-dulo, sila rin naman ang nagkatuluyan. But you know, minsan naiisip din natin, things could have been easier, maybe. Or things could have been different, maybe, kung hindi sila nag-break. Alam mo, well, we never know. Kasi ito yung desisyong pinili ni Majoy. Pero what I'm trying to say, mga kamarkada, is whatever happens sa buhay mo, whatever happens sa love life mo, you cannot blame other people. You can only blame yourself. Kasi yung desisyon nasa sayo. Okay, ikaw ang nagdidikta ng sarili mong buhay. Pero alam mo, question ba when it comes dun sa salitang tinadhana or destiny? We all have this tinadhana or destiny. Pero hindi yan isa lang. Alam nyo ba yon? Nagbabago yan. Depende dun sa desisyon na gagawin niyo kada merong darating na challenge or kada merong situation na kailangan nyo mag-decide. Nakigets nyo ba? Para kasing yung iba na sa isip nila, pag kayo, pag tinadhana kayo, kayo talaga, ganyan-ganyan. Hindi eh, pwede rin hindi. Depende nga sa desisyon na kukunin mo. We have many different destinies, kamorkada. Makakarating tayo doon, depende doon sa desisyon or sa choice na pipiliin nyo. We don't have one destiny. Yun doon ako naniniwala. We don't have one destiny, we don't have one tinadhana. Our tinadhana, our destiny will always be based on our decision right now. Gets nyo ba? Kasi kung palagi na lang, may destiny naman tayo, may tinadhana tayo. Bakit pa tayo nagpaligoy-ligoy, di ba? Ano pang point? Kaya tayo nagpapaligoy-ligoy kasi dun nakabase kung saan tayo mapupunta in the end. Nagigets nyo ba? Oo. Kasi, oo. siguro, what I'm saying is, huwag niyo masyadong asahan yung destiny. Lahat tayo darating dun sa destiny or dun sa tinadhana para sa atin. Pero, nakadepende yon kung paano tayo pupunta dun. Pwedeng nandito tayo sa destiny na to or pwedeng nasa kabilang destiny or ibang tinadhana tayo. Okay? Yun yung sinasabi ko. I mean, we can always look at the future, but please, don't forget to work on the present. Yun na lang siguro yung gusto kong ichika sa inyo, mga kamarkada. Nakakaloka, no? Itong storyang to. Anyway, basa nga tayo ng ano, ng mga comment ninyo. Sabi ni Mark Kamang, ayan, laban lang dapat palagi. Huwag mawawala ng pag-asa para sa ikagaganda ng ekonomiya. Ganon. Si sabi ni Gail, matured na po si Marcus Bea, kaya wag mo na sermonan. Alam ko namang matured na siya in some parts. Hindi. Oh, matanda na si Marcus. Matured na siya, yes. Pero he doesn't know everything yet. Lahat naman tayo, hindi man natin alam lahat, 'di ba? Marami pa rin tayong mga hindi alam sa buhay kasi marami tayong hindi pa nararanasan. 'Di ba? Marami akong alam na hindi mo alam, marami kayong alam na definitely hindi ko alam kasi magkakaiba naman tayo ng experiences sa buhay. 'Di ba? Lahat ng chinichika ko ngayon, well, hindi na siguro para kay Marcus kasi tapos na si Marcus, pero para doon sa may mga similar situations na ongoing, katulad nung kay Marcus or yung pwedeng mga papunta pa lang doon sa nararanasan ni Marcus ngayon. Sabi ni Princess Cheng, sana alls na lang. Someday ako naman na makapunta abroad. Well, you have to work on it, 'di ba? Sabi ni Sabi ni Jazeline Fistine, isa ako doon, yaya, ninang at tita ang lagay ko sa mga pamangkin ko. And we thank you, Jazeline. Oo, we thank you so much for being the very best tita, the very best ninang when it comes to your pamangkins or your inaanaks. Sabi ni Renny Boy, very rare yung ganyan na naghihintay pa rin. Siguro sa 100%, mga 5% lang siguro yung mga matyagang mag-antay. Mag-antay ng ano, Renny Boy? Parang kanina mo pa comment to, pero mag-antay ng ano? Oo. Sabi ni Chichi Rojo, I believe in destiny. Yes, you can always believe in destiny, but you create your own destiny. Ganon! Sabi ni Joyce Santa Maria, darating ang nilaan para sa'yo in God's perfect time. Kaya huwag madaliin ang mga bagay-bagay sa true. Huwag magmadali, slowly but surely. Just make sure na you're moving. Just make sure na you're doing something. And you're just not making tunganga like that. Alam mo yun? Sabi ni Jaceline, yaya ang tawag nila sa akin, DJ Bea. Nakakaloka naman. O, i-correct mo yan, Jaceline. Nakakaloka. Baka mamay abusuhin ka niyan pagtanda nila, pag sobrang spoiled. Charot. Ayan. Kayo ba? May mga comments and suggestions pa? Walechi na? Okay. O, eto. Bago tayo magpaalam, pasalamatan muna natin lahat ng mga nagsipagganap for today's video. Unang-una na dyan, si Marcus Dan Caposion tayo dyan. Si Majoy, Cindy Basena, maraming salamat. Si Nard kanina, Jag Kama tayo dyan. Si Weng Chan Palma, si Annie, Jackie G. Oo, yung nanay. Oo, si Klo, ako po yan. Si Titus Jamie Rubio tayo dyan. Si Sir Carlo, China Pops yan. Si Mr. Ramos kanina, Makoy Marcos yan. At ang tumanggap po ng letter nitong si Marcos ay si Warly Alagaw. At syempre, ang nag-edit ng drama ay si Joko Loco. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. At eto, syempre, bukas, magkakasama pa tayo. Tingnan natin kung makakasama natin si Popoy. O eto, pag wala si Popoy bukas, ano ba? Pipili ako ng isa na dapat magpa-milk tea. Charot! Hindi, tingnan natin kung makakasama natin si Popoy bukas. Pero I'm pretty sure makakasama natin si Popoy bukas. Kaya eto na, ano ba ang mapapakinggan natin for tomorrow's video?
Ngayong Biyernes sa Dear M.O.R.
Well, yun yung deal breaker. Magustuhan mo kaya yung tunay na siya? I'm not saying masama siya mabay or not worth it, ha? Hindi yun yung ibig kong sabihin. Malayo siya sa ganun. She's a good girl. Kalog pero matino. Alam mo yun, magkakatalo lang sa factor na pagiging compatible ninyo.
Hashtag Dear M.O.R. Never mind.
Naku! Usapang compatible tayo bukas at usapang never mind. Oh, yan po ang ating mapapakinggan for tomorrow. Kaya see you tomorrow, guys. At gaya ng lagi sinasabi ni Popo, you stay safe, you stay healthy, at stay in love and stay happy. See you tomorrow. Mwah!